15-րդ. Արծաթե կոճակ ունեցող տղան. Մալ կղզում. Մալ կղզումի մասը, որը կոչվում է Ռոս և ուր ես այժմ ընկել էի, նույնպիսի ժայռոտ ու դժվարանցանելի էր, ինչպես կղզին, որտեղից քիչ առաջ եկել էի. Այն ամբողջապես կազմված էր ճահճից, տատասկից ու մեծ քարերից. Գուցեև կային ճանապարհներ նրանց համար, ովքեր լավ գիտեին այս տեղամասը. Իսկ ես կարող էի առաջնորդվել միայն սեփական հոտառությամբ և բեն մորի կատարով. Ես աշխատում էի գնալ ծխի ուղությամբ, որն այնքան հաճախ տեսել եմ իմ կղզուց, և չնայած օգնացությանս ու ճանապարհի դժվարությանը, առավոտյան ժամը 5-ին թե 6-ին հասավ ոչ մեծ զորակի խորքում գտնվող տնակը, որը ցածր էր ու երկարաձիգ, շարված էր անտաշքարերից, իսկ ծածկը ճիմահող էր։ Տան դիմաց հողապատնեշին արևի տակ նստած էր մի ծերունի ու ծխամորճ էր ծխում։ Իմ իմացած մի քանի անգլերեն բառի օգնությամբ ծերունին բացատրեց ինձ, որ նավարկության ընկերներս բարեհաջողությամբ ապ են դուրս եկել, և հաջորդ օրը նախաճաշում էին այս նույն տանը։ Նրանց հետ ջենտլմենի պես հագնված մի մարդ կար, հարցրեցի ես։ Նա ասաց, որ բոլորն էլ հաստ թիկնոցներով էին, բայց որ իրոք նրանցից մեկը, որն առաջինը եկավ, կարճ տաբատով էր ու գուլպաներով, մինչդեռ մյուսների հակին ծովային անդրավարտիք էր։ Իսկ նրա գլխին փետրազարդ գլխարկ կար, հարցրեցի ես։ Ծերունին պատասխանեց, որ չկար, և որ այդ մարդը եկավ գլխաբաց, ինչպես ես։ Սկզբում մտքովս անցավ, թե Ալանը կորցրել է իր գլխարկը, բայց հետո մտաբերելով, որ անձրև էր գալիս, ես որոշեցի, որ նա գլխարկը հավանաբար պահել է թիկնոցի տակ։ Ես ժպտացի, մասամբ այն պատճառով, որ ընկերս փրկված էր, մասամբ էլ մտաբերելով, ինչպիսի փառասիրական խնամքով է նա պահպանում հագուստը։ Այդ ժամանակ ծերունի ջենտլմենը ձեռքը զարկեց ճակատին ու բացականչեց, որ ես հավանաբար արծաթե կոճակ ունեցող տղան եմ։ «Այո», պատասխանեցի ես մի քիչ զարմացած։ «Լավ», շարունակեց ծերունի ջենտլմենը։ «Ինձ հանձնարարված է հայտնել ձեզ, որ գնաք ձեր ընկերոջ ետևից, նրա երկիրը, Տորոսեի ուղությամբ»։ Այնուհետև նա հարցրեց իմ արկածների մասին, ու ես պատմեցի գլխիս եկածը։ Հարավցին հավանաբար կծիծաղեր, բայց այս ծեր ջենտլմենը, ես նրան անվանում եմ ջենտլմեն, նկատի առնելով նրա շարժու ձևը, թեև հագուստը ցնցոտի էր, լսեց այդ ամենը լուրջ ու կարեկցական տեսքով։ Երբ վերջացրի, նա բռնեց ձեռքս, տարավ խրճիթը, նրա տունը խրճիթից չէր տարբերվում, ու ներկայացրեց իր կնոջը, ասես վերջինս թագուհի էր, իսկ ես դուքս։ Բարի կինն իմ առաջ դրեց վարսակի հաց ու սառը կաքավ։ Նա անընդհատ ժպտում էր ու թոթվում ուսս, անգլերեն չէր խոսում, իսկ ծեր ջենտլմենը, չցանկանալով ետ մնալ նրանից, տեղական սպիրտից թունդ պունշ եփեց ինձ համար։ Մինչդեռ ուտում էի և հետո պունշ էի խմում, հազիվ էի հավատում երջանկությանս։ Այս տունը, թեև տորֆի ծխով լի էր ու մաղի նման ծակծկված, պալատ էր թվում ինձ։ Պունշից ամբողջ մարմինս ծածկվեց քրտինքով, որից հետո խորը քուն մտա։ Բարի մարդիկ պարկեցրին ինձ, ու միայն հետևյալ օրը կեսօրին ես ճանապարհ ընկա։ Կոկորդի սավը համարի անցել էր, տրամադրությունս էլ շատ էր լավացել կազդուրիչ կերակուրից ու լավ տեղեկություններից։ Ինչքան էլ համառեցի, ծերունի ջենտլմենը փող չվերցրեց, և նույնիսկ նվիրեց ինձ մի հին թասակ, գլուխս ծածկելու համար։ Սակայն պետք է խոստովանեմ, հենց որ տնակը կորավ տեսադաշտից, ես նրա նվերը խնամքով լվացի ճամփեզրի արվակում։ Ես մտածեցի, եթե բոլոր վայրի հայլենդացիներն այսպիսին են, ապա կցանկանայի, որ իմ ժողովուրդն էլ վայրի լիներ։ Ես ուշ ճանապարհ ընկա, և հաճախ շեղվում էի ճանապարից։ Հանդիպում էի շատ մարդկանց, ոմանք մշակում էին փոքրիկ ամբերի դաշտերը, որոնք չէին կարող մի կատու էլ կերակրել, մյուսներն արածացնում էին կոպիկներ, որոնք հազիվ ավանակի չափ լինեին։ Քանի որ ապստամբությունից հետո շոտլանդական լեռնեցուց գեստը օրենքով արգելված էր, և ժողովուրդը պետք է հակներ լոուլենցիների իր չսիրած գեստը, ապա ինձ ապշեցնում էր հակուսների բազմապիսությունն ու տարօրինակությունը։ Ոմանք մերկ էին, վերարկուով կամ թիկնոցներով, և անդրավարտիքը մեջքին կապած որպես ավելորդ բեռ։ Ոմանք էլ, ցանկանալով նմանակել տարտանը, թիկնոցները կարել էին գույնզգույն շերտերից պառավական վերմակների նման, ոմանք էլ առաջվա պես ման էին գալի շոտլանդական փեշեր հագած, բայց մի քանի կութի օգնությամբ նրանք դարձնում էին կարճ տաբատ, ինչպիսին հագնում են հոլանդացիները։ Այդ ամենն արգելված էր և խստորեն հետապնդվում էր օրենքի կողմից, որպեսզի ոչնչացվի տոհմերի ոգին։ Բայց այստեղ հեռավոր կղզում ավելի քիչ էին ուշադրություն դարձնում արգելքների վրա, որովհետև մատնիչներ չկային։ Այն ժամանակից ինչ վերջ էր տրված թալաններին, իսկ տոհմապետներն այլևս բաց սեղան չէին պահում, ժողովուրդն ապրում էր դառը աղքատության մեջ։ Ճանապարհները, նույնիսկ այնպիսի ոլորապտույտ միջգյուղյա ճանապարհը, որով անցնում էի, լի էին մուրացկաններով։ Եվ այստեղ ես նորից նկատեցի իմ հայրենիքի ու այս երկրի տարբերությունը։ Մեր մուրացկանները, նույնիսկ պրոֆեսիոնալ վկայագրված մուրացկանները, անտաշ շողոքորտ մարդիկ էին, և եթե դուք տալիս էիք նրանց պլեկ ու պահանջում էիք մանրոնը, նրանք շատ քաղաքավարությամբ վերադարձնում էին ձեզ բոդլո։ Բայց այս հայլենդացիները պահպանում էին սեփական արժանապատվությունը, ողորմություն էին խնդրում միայն քթախոտ գնելու համար, ինչպես հավատացնում էին, և մանրոնը չէին վերադարձնում։ Անշուշտ այդ ինչ չէր վերաբերում, և միայն զվարճացնում էր ճանապարհին։ Շատ ավելի կարևոր էր այն, որ քչերն էին խոսում անգլերեն, և այդ քչերն էլ առանձնապես չէին ձգտում իրենց գիտելիքներն իսպաս տնել ինձ։ Ես գիտեի, որ այն վայրը, ուր պետք է մեկնեի, ես Տոբոսեին է, և այդ անունը կրկնելով ձեռքով նշան էի անում նրանց, բայց ինձ ուղղությունը ցույց տալու փոխարեն նրանք սկսում էին շաղակրատել գելական բարբառով, որը վերջի վերջո ինձ շշմեցնում էր, դրա համար էլ հաճախ մոլորվում էի։ Վերջապես երեկոյան ժամը 8-ին մոտ շատ հոգնած ես հասա առանձնացված մի տան ու խնդրեցի ներս թողնել ինձ, բայց մերժում ստացա։ Մինչև գլխի ընկա, որ այսպիսի աղքատ երկրում փողը պետք է ամենազորը լինի ու ցույց տվի գինեաներիցս մեկը, պահելով այն ցուցամատիս ու բթամատիս միջև։ Այդ ժամանակ տանտերը, որը քիչ առաջ ձևացնում էր, թե չի խոսում անգլերեն ու ձեռքի շարժումներով հեռու էր քշում ինձ տան շեմից, հանկարծ միանգամից վարժ խոսեց իմ լեզվով ու համաձայնեց 5 շիլինգով օթև տալ ինձ և հետևյալ օրը առաջնորդել Տորոսեի։ Այդ գիշեր ես քնեցի անհանգիստ, վախենալով, որ ինձ կարող են կողոպտել, բայց տագնապսի զուր էր։ Իմ տանտերը ավազակ չէր, այլ միայն մեծագույն խաբեբա, որն ապրում է դառը աղքատության մեջ, սակայն նրա հարևաններն էլ հարուստ չէին։ Այնպես որ հետևյալ առավոտ ստիպված եղան գնալ 5 մղոն մի ունևորի մոտ, ինչպես արտահայտվեց իմ տանտերը, գինեաներիցս մեկը մանրելու համար։ Մալում թերևս նա հարուստ մարդ էր, բայց հարավում հավանաբար այդպիսին չէր համարվի, որովհետև 20 շիլինգ արծաթադրամ գտնելու համար նա ստիպված եղավ տալ իր մոտ եղած ամբողջ կանխիկ փողը, տակնու վրա անել տունը, և դեռ ինչ-որ բան էլ փոխ առնել հարևանից։ Մի շիլինգ նա պահեց իրեն, հավատացնելով, որ չի կարող մնալ առանց մանր դրամի, իսկ այդպիսի խոշոր դրամը անհնարին է շուտ մանրել։ Բայց եվ այնպես նա շատ սիրալիր էր, ասող խոսող, երկուսիս էլ հրավիրեց ճաշելու իր ընտանիքի հետ և սքանչելի ճենապակյա գավաթի մեջ պունշ եփեց, որից հետո իմ աչպարար ուղեկցողը այնպես զվարթացավ, որ հրաժարվեց շարունակել ճանապարհը։ Ես սկսեցի բարկանալ և օգնություն խնդրել հարուստից։ Նրան անվանում էին Հեկտոր Մակլին, որի ներկայությամբ գործարքի մեջ էի մտել տանտիրոջ հետ ու վճարել նրան 5 շիլինգ։ Բայց Մակլինը, որը նույնպես արփել էր, սկսեց հավատացնել, որ ոչ մի ջենտլմեն սեղանից պետք է չհեռանա, երբ պունշի եփած է։ Ես ոչ մի ելք չունեի, քան նստել ու լսել յակոբիտական կենացներն ու գելական երգերը, մինչև բոլորը հարբեցին և ոտքերը քաշտալով գնացին քնելու, ոմանք անկողիններում, ոմանք կալատուն։ Հետևյալ ճանապարհորդությանս 4-րդ օրը մենք արթնացանք, երբ դեռ ժամը 5-ը չկար, բայց իմ խորամանկ ուղեկցորդը անմիջապես շիշը ձեռքն առավ, ու ես 3 ժամ շարունակ չէի կարողանում դուրս բերել նրան տնից, և ինչպես կտեսնեք, դա նոր անհաջողության առիթ դարձավ։ Քանի դեռ մենք իջնում էինք հավամրգիով ծածկված հոբիտը, ամեն ինչ լավ էր ընթանում, թեև ուղեկցողը անդադար ետ էր նայում ու իմ հարցերին պատասխանում էր միայն քմծիծաղով, բայց հենց որ մենք շրջանցեցինք բլուրը և տեսադաշտից կորցրինք Մակլանի տունը, նա հայտարարեց, որ Տորոսեը գտնվում է ուղիղ իմ դիմաց, եւ որ ես պետք է անընդհատ գնամ դեպի բլրի գագաթը, որն ինքը ցույց է տվել։ Դա ինձ ամենևին պետք չի, ասացի ես, չէ՞ որ դուք գալիս եք ինձ հետ։ Բայց անպատկար խաբեբան գելերեն պատասխանեց, որ անգլերեն չի հասկանում։ Դե, սիրելիս, հայտարարեցի ես, ինձ արդեն հայտնի է, որ անգլերենի ձեր գիտելիքները մեր տան հետանում են մեր կրկին վերադառնում։ Ասացեք, ինչ պետք է անել դրանք վերադարձնելու համար։ Վճարն ավելացնել։ Էլի 5 շիլինգ, ասաց նա, եւ ես տեղ կհասցնեմ ձեզ։ Մի քիչ մտածելով ես առաջարկեցի 2 շիլինգ, եւ նա ագահորեն համաձայնեց, բայց պահանջեց, որ փողը նախապես տամ։ Հաջողության համար, բացատրեց նա, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի շուտ ի դժբախտությունից։ 2 շիլինգի ներգործությունը երկար չտևեց։ Երկու մղոն էլ չէին կանցել, երբ նա նստեց ճամփեզրին ու հանեց իր կոպիտ կոշիկները, կարծես պատրաստվում էր հանգստանալու։ «Օ՜, բարկացա ես, դուք նորից չեք հասկանում անգլերեն»։ Նա հանդգնորեն պատասխանեց. «Չեմ հասկանում»։ Այդ ժամանակ ես դուրս եկա համբերությունից ու ձեռքս բարձրացրի նրան խփելու համար։ Նա իր ցնցոտիների տակից դանակ հանեց ու ատամները կրճտացնելով վայրի կատվի նման ետ թեքվեց։ Ուղեղս մթագնեց, ես հարցակվեցի նրա վրա, ձախ ձեռքով եթրեցի դանակը, իսկ աչով հարվածեցի նրա դեմքին։ Ես ուժեղ տղա էի և բացի այդ ծայրաստիճան կատաղած, իսկ հակառակորդս ցածրահասակ էր, դրա համար էլ ծանրորեն փռվեց գետնին։ Բարեբախտաբար ընկնելիս դանակը դուրս պրծավ նրա ձեռքից։ Ես վերցրի դանակն ու նրա կոշիկները, հաջողություն մաղթեցի ու շարունակեցի ճանապարհս, թողնելով նրան անզեն ու բոբիկ։ Ուրախորեն առաջ էի գնում, շատ պատճառներ ունենալով, հավատացած լինելով, որ այդ ավազակի հարցը լուծված է։ Նախ եւ առաջ նա գիտեր, որ այլևս ինձնից փող չի ստանա, բայց այդ կոշիկները այս երկրում արժեին ընդամենը մի քանի պենս, իսկ իր դանակը, որն իրականում դաշույն էր, նա կրում էր ապօրինաբար։ Կես ժամ հետո ես հասա բարձրահասակ ցնցոտիներ հագած մի մարդու, որը քայլում էր բավական արագ, բայց ձեռնափայտով որոնում էր ճանապարհը։ Նա կույր էր, ներկայացավ որպես կրոնի ուսուցիչ, և այդ պետք է, որ հանգստացներ ինձ, սակայն նրա դեմքին մռայլ չարագույժ ժարտահայտությունը դուր չեկավ ինձ, իսկ երբ քայլեցի նրա կողքով, տեսա, որ նրա գրպանի դարձածալից երևում է ատրճանակի պողպատե կոթը։ Զենք կրելու համար սահմանված էր տուգանք, 15 ֆունտ ստերլինգ առաջին դեպքի համար և աքսոր գաղութները երկրորդ դեպքի։ Ես չկարողացա հասկանալ, թե կրոնի ուսուցիչը ինչու է զինված, և կույր մարդու ինչին է պետք ատրճանակը։ Ես պատմեցի նրան ուղեկցողիս մասին, որովհետև հպարտանում էի իմ արարքով, և ողջամտությունս այս անգամ տեղի տվեց փառասիրության։ 5 շիլինգի մասին լսելով նա այնքան զայրացավ, որ ես որոշեցի մյուս երկուսի մասին ոչինչ չասել, և ուրախ էի, որ նա չի տեսնում այլայլված դեմքս։ «Թերևս չափից ավելի եմ տվել»՝ հարցրեցի ես կմկմալով։ «Շատ ավելի»՝ բացականչեց նա։ «Ես ինքս ուրախությամբ կուղեկցեմ ձեզ մինչև Տորոսեի, եթե մի գավաթողի տակ, և բացի այդ դուք հաճույք կստանաք բավական կրթված մարդու ընկերակցությունից»։ Ես ասացի, որ չեմ հասկանում, թե կույրն ինչպես կարող է ուղեկցող լինել։ Ի պատասխան նա բարձրաձայն ծիծաղեց և ասաց, որ իր ձեռնափայտի օգնությամբ տեսնում է նույնքան լավ, որքան արծիվը։ «Ամենայն դեպս մալ կղզում»՝ ավելացրեց նա, «որտեղ ինձ ծանոթ է ամեն մի քար, հավամրգիի ամեն մի թուփ»։ «Նայեք»՝ ասաց նա ձեռնափայտը տարու բերելով մեր դեպի աջ, մեր ծախ։ «Այնտեղ ցածում հոսում է գետը, իսկ քիչ բարձր մի բլրակ կա, դրա գագաթին մի քար, հենց բլուրի ստորոտով էլ անցնում է Տորոսեի տանող ճանապարհը, իսկ այս ճանապարհը նախրի համար է, տես ինչքան տափանած է ու կանաչ ժապավենի պես գալարվում է հավամրգիի թփերի միջով»։ Ես ստիպված էի խոստովանել, որ այդ ամենը բացարձակապես ճիշտ է, և զարմանքս հայտնեցի։ «Օ՜», ասաց նա, «սա դեռ ինչ է, կհավատակ, մինչև ակտի հրապարակումը, երբ այստեղ դեռ կարելի էր զենք կրել, ես նույնիսկ կարողանում էի կրակել»։ «Այո, կարողանում էի»՝ բացականչեց նա խետ-խետ նայելով։ Ավելացրեց. «Եթե դուք ատրճանակ ունենայիք, ես ցույց կտայի իմ հմտությունը»։ Ես պատասխանեցի, որ զենք չունեմ ու հեռու քաշվեցի նրանից։ Եթե նա իմանար, որ այդ ժամանակ իր գրպանից դուրս էր ցցված ատրճանակը, ու ես պարզորեն տեսնում եմ, ինչպես դրա կոթին խաղում են արևի շողերը։ Սակայն բարեբախտաբար նա այդ չգիտեր, և կարծում էր, թե ես ոչինչ չեմ կասկածում, ու շարունակում էր ստել։ Շուտով նա սկսեց խորամանկորեն հարց ու փորձ անել, թե որտեղից եմ եկել, և հարուստ եմ արդյոք, կարող եմ իր 5 շիլինգը մանրել։ Նա հավատացնում էր, որ 5 շիլինգն իր դրամապանակում է, և անդադար աշխատում էր մոտենալ ինձ, մինչդեռ ես հեռու էի քաշվում նրանից։ Մենք հիմա գնում էինք միմյանց ետևից, կարծես շուրջ պար բռնած, մի կողմից մյուսն անցնելով, բլուրները հարող կանաչ, անասուն քշելու ճանապարով, Տորոսեի ուղությամբ։ Ես այնքան պարզորեն էի գիտակցում իմ գերազանցությունը, որ սքանչելի տրամադրության մեջ էի, և հաճույք էի զգում այդ աչքակապուկից, բայց կրոնի ուսուցիչը գնալով ավելի էր զայրանում, և վերջապես սկսեց հայհոյել գելերեն, և փորձում էր ձեռնափայտով հարվածել ոտքերիս։ Այդ ժամանակ ես հայտարարեցի, որ ատրճանակ կա ոչ միայն նրա գրպանում, այլև իմ, և եթե նա բլրակով չգնա ուղիղ դեպի հարավ, ես կկրակեմ նրա ճակատին։ Նա իսկույն քաղաքավարի դարձավ, ու որոշ ժամանակ ապարդյուն փորձեր էր կատարում մեղմացնել ինձ։ Վերջի վերջո հայհոյեց գելերեն ու թողեց գնաց։ Ես նայում էի նրա ետևից, մինչև որ ճանապարհը ձեռնափայտով շոշափելով, նա անցավ ճահճի ու տատասկաթփերի միջով և բլուրը շրջանցելով անհետացավ մոտակա ձորակում։ Հետո ես շարունակեցի ճանապարհը Ստորոսեի ուղությամբ, գոհ լինելով, որ ճանապարհորդում եմ մենակ և ոչ թե գիտունի հետ։ Դա ձախորդ օր էր, և այդ երկու մարդը, որոնցից քիչ առաջ ազատվեցի, վատթարագույններն էին բոլոր մարդկանցից, որոնց հանդիպեցի լեռնային Շոտլանդիայում։ Տորոսեյում, Մալի նեղուցի վրա, կար մի հյուրանոց, ճակատը դեպի Մորվենը, որի տերը Մակլինների տոհմից էր, կարծես շատ անվանի։ Հյուրանոց պահելը Ռայլենդում ավելի պատվավոր գործ է համարվում, քան մեզ մոտ, գուցե այն պատճառով, որ դրա հիմքում ընկած է հյուրընկալության հասկացողությունը, կամ էլ նրա համար, որ անգործունյա գինարբուքի ապրելակերպը վայել է համարվում ջենտլմենի համար։ Տերը լավ էր խոսում անգլերեն, և գտնելով, որ ես որոշ իմաստով ուսյալ եմ, քննեց ինձ նաև ֆրանսերեն լեզվից։ Իմ գիտելիքներով ես հեշտությամբ հաղթեցի նրան, իսկ այնուհետև լատիներենից, որը ինչպես պարզվեց մենք գիտեինք համարյա հավասարաչափ։ Այդ զվարճալի մրցակցությունը միանգամից բարեկամական հարաբերություններ ստեղծեց մեր միջև։ Ես նստեցի ու պունշ խմեցի նրա հետ, ավելի ճիշտ նայում էի, ինչպես է նա խմում, մինչև որ հարբելով նա սկսեց լաց լինել ուսիս վրա։ Ես իբրև թե պատահաբար ցույց տվեցի նրան Ալանի կոճակը, բայց պարզվեց, որ նա ոչ միայն երբեք չի տեսել այն, այլև չի լսել դրա մասին։ Նա որոշ հակակրանք էր տածում Արչիլի ընտանիքի ու բարեկամների նկատմամբ, և մինչև հարբելը պասկվիլ կարդաց ինձ համար, անբասիր լատիներենով, որը սակայն բավական վատ բովանդակություն ուներ։ Գրված էր եղերերգական չափածոյով այդ տան անդամներից մեկի վրա։ Երբ ես պատմեցի նրան կրոնի ուսուցչի մասին, նա տարուբերեց գլուխը ու ասաց, որ էժան եմ պրծել։ «Նա շատ վտանգավոր մարդ է», ավելացրեց տերը, «նրա անունն է Դունկան Մաքեյ. նա կարողանում է լսողությամբ կրակել մի քանի յարդ հեռավորության վրա. Նրան հաճախ մեղադրել են ճանապարհներին կողոպուտով զբաղվելու մեջ և մի անգամ նույնիսկ սպանության։ Ամենալավն այն է, որ իրեն անվանում է կրոնի ուսուցիչ», ասացի ես։ «Իսկ ինչու չանվանի», պատասխանեց նա, «եթե իրոք կրոնի ուսուցիչ է»։ Դյուրացի Մակլինը տվեց նրան այդ կոչումը, կարեկցելով կույր մարդուն։ Սակայն թերևս դա անզգուշություն էր, որովհետև հիմա պատրվակ բռնելով պատանիներին կրոն սովորեցնելը, նա միշտ թափառում է բանուկ ճանապարհներով, իսկ դա անկասկած մեծ գայթակղություն է աղքատի համար։ Վերջապես տերը, այլևս ի վիճակի չլինելով խմել, ցույց տվեց ինձ անկողինս, ու ես պարկեցի քնելու հիանալի տրամադրության մեջ։ Առանց մեծ հոգնածության ես 4 օրում անցել էի ընդարձակ ու գալարապտույտ մալ կղզու զգալի մասը, Էլրեյդից մինչև Տորոսեյ, որն ուղիղ ճանապարհով 50 մղոն է, իսկ իմ դեգերումներով 100 մղոնի չափ։ Այդ երկար ճանապարհորդության վերջում ես հոգեպես ու ֆիզիկապես ինձ զգում էի շատ ավելի առույգ, քան սկզբում։